Doresc din toată inima și sufletul meu ca Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cu harul său bogat. Și anume, salutul frumos Apostolului Petru care spune: harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Vrei să ai har mai mult și pace? De ce n-au oamenii pace în viața lor? De ce n-au oamenii pace în casele lor, în familiile lor? De ce n-au oamenii pace în biserici? De ce n-au oamenii pace în țară? Pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos cu adevărat. Dacă L-ar cunoaște, atunci atât harul cât și pace le-ar fi înmulțite și s-ar putea bucura în harul lui Dumnezeu. Vin dintr-o călătorie destul de delungată. Vin din Dorohoi, din Statele Unite ale Moldovei. Am făcut un drum destul de lung și nu m-am oprit numai puțin acasă și am făcut un drum destul de lung de azi dimineață și am ajuns aici la voi. Aș încerca în minutele care îmi stau la îndemână, pentru că eu când mă urc la învon, nu mă interesează pe mine să spun oamenilor ce știu eu. Voi nu aveți nevoie să vedeți ce știu eu. Eu spun: Duhule Sfinte, ai ceva de spus la oamenii ăștia. Eu mă ridic în fața unor oameni adevărați, reali. Ăștia sunt oameni adevărați. Ăștia nu sunt manechini aici. Sunt oameni cu probleme reale, cu păcate adevărate în viața lor, cu boale adevărate, cu necazuri adevărate, cu greutăți adevărate, cu întristări, cu probleme, cu întrebări în viețile lor, care au nevoie, într-adevăr, de ajutor, de sprijin, au nevoie de ridicare, au nevoie de mângâiere, au nevoie să fie încurajați, au nevoie să fie ridicați, sfătuiți, hrăniți, adepați prin cuvântul tău. Și cu ce se adap eu? M-am gândit să vă vorbesc despre blestemul unui popor sau blestemarea smochinului, dar eu am venit să vorbesc despre binecuvântare, că mâine, prin ajutorul Domnului, să mă pot bucura de binecuvântarea pentru strănepotul meu, nu nepot, strănepot. Trebuie să vorbesc despre binecuvântare. Dar m-am gândit totuși, simt îndemnul să vă vorbesc despre un lucru deosebit de valoros în viața credinciosului. El funcționează bine în viața mea și eu l-am pus în practică. Și dacă funcționează bine pentru mine, mă gândesc că funcționează bine și pentru voi. Mă rog Domnului să mă ajute. Fraților, o luptă a început în cer. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satan, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea lui Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Am să încerc să simplific mult acest mesaj, dar aș vrea să citesc încă o dată prin ce au biruit, pentru că în lupta aceasta suntem angajați și noi, și eu, și tu, și fiecare. Pentru că din moment ce prin nașterea din nou ai devenit copil al lui Dumnezeu, în mod absolut, diavolul este vrăjmașul tău și luptă împotriva ta. De aceea Apostolul Pavel spune acolo: fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui, ca să vă puteți împotrivi diavolului, că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, împotriva căpeteniilor, împotriva stăpânitorilor veacului acestea rău, împotriva duhurilor răutății care stau în locurile cerești. Deci avem de luptat și noi să ne uităm la cei care l-au biruit. Cine este dușmanul? Diavolul. Cine suntem care trebuie să-l biruim noi. Doamne, ajută-ne! Ei l-au biruit prin sângele Mielului, prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Să punem bazele la câteva idei principale. În primul rând, când eu am făcut armata și am terminat timpul de instrucție, m-am dus și o trebuit să învăț jurământul militar, să-l semnez, și după ce le-am promis că nu-mi precupețesc nici sângele pentru a apăra cuceririle revoluționare și poporul și țara și patria, n-au spus cu siguranță, când intri în război, de acolo ești viu, nu o să mori. Nici un jurământ militar nu spune așa ceva. Dar Dumnezeu spune, copilașilor, nu iubiți lumea. Tare m-ar place să ascultați, că voi fi cât mai schematic, adică briefing. Cine iubește lumea, că lumea și poftele ei trec, pierd, se duc. Dar cine face voia lui Dumnezeu va rămâne în veac. Deci problema principală, numărul unu pentru noi, este să facem voia lui Dumnezeu. Să nu vă potriviți chipului veacului acesteia, ci în Efeseni să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu de o sfințenie care o dă adevărul. Deci noi trebuie să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Făcând voia lui Dumnezeu, rămânem în veac, rămânem în viață. Doamne, ajută-ne! Prin ce au biruit aceștia? Au biruit prin sângele Mielului. Al doilea, prin mărturisirea cu gură. Dar ce-or fi mărturisit ăștia cu gură lor? Că să mărturisim și noi. Pavel spune, dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn, sunteți aici? Mă urmăriți? Dacă mărturisești pe Hristos cu gura ta ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se ajunge la neprihănire și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Deci biruința înseamnă mântuire. Ei l-au biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Acum aș vrea să stabilim un punct de plecare, din nou. Biruința noastră asupra diavolului este în măsura în care noi mărturisim cu gura noastră ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune că sângele lui Iisus Hristos a făcut și face pentru noi. Biruința noastră asupra diavolului este în măsura în care noi mărturisim cu gura noastră ceea ce spune Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu ne bazăm pe viața aceasta senzorală și pe sentimentele și pe simțurile noastre. Credința noastră trebuie să fie clădită pe ce spune Scriptura, pentru că spune Scriptura așa, nu pentru că simțim noi sau vedem sau gustăm noi, ci credința noastră este bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, așa trebuie să fie. Și apoi, în ce privește viața, Domnul Iisus Hristos a spus, cine vrea să-și păstreze viața, lui o va pierde. Cine o va pierde pentru mine, o va câștiga, slăvit să fie Domnul. Haideți să ne mai ducem acum într-un loc, în cuvântul lui Dumnezeu, și să ne uităm în ceea ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 5:7. Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat. Am citit versetul acesta pentru expresia care vă rog să o fixați în minte, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. De unde apar Paștele acestea și ce rost are Paștele acestea? Pentru ce trebuie să ajungem la el? Aș vrea să vin cu dumneavoastră în cuvântul Domnului, în cartea lui Moise, în Exodul, și aș vrea să atrag atenția părinților și în special fraților bătrâni, bunicilor, străbunicilor. Există o sarcină așezată în cuvântul lui Dumnezeu care apasă pe umerii noștri cu multă seriozitate. Moise a chemat pe toți bătrânii lui Israel, auzi? Bătrânii. Celor tineri trebuie să le spune, supuneți-vă celor bătrâni și fiți împodobiți cu smerenie, supunere și ascultare. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți Dumnezeu le dă har. A venit timpul eliberării lui Israel din Egipt și eliberarea aceasta n-a fost scrisă numai ca să citim o istorie. Eliberarea aceasta a fost o profeție despre eliberarea poporului din lumea aceasta. Cuvintele acestea sunt profetice. Duceți-vă de luați un miel pentru familiile voastre și jungheați paștele. Vedeți când s-au așezat paștele? Să luați apoi un mănunchi de isop. Isopul sunt niște buruieni foarte ieftine în Orient, cele umilite, pentru că Dumnezeu numai la cei smeriți, la cei umili, cu aceștia stă de vorbă. Să-l muiați în sângele din strachină și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă afară din casă până dimineața. Vă întreb un lucru, vă mărturisesc și voi să răspundeți. Dacă sângele mielului rămânea în strachină, i-ar fi scăpată Dumnezeu și îngerul nimicitor n-ar fi intrat în casa lor și să lovească cu moartea pe întâiul născut? N-aud. Deci dacă sângele rămânea în strachină și nu ungeau pragul deasupra și cei doi stâlpi, când Dumnezeu trecea noaptea să se judece cu Dumnezeii Egiptului, atunci spuneți-mi dumneavoastră, ar fi avută salvare? Nu. Dacă jertfa Domnului Iisus Hristos stă aici în Biblie, nemărturisită și noi nu suntem stropiți cu sângele lui Hristos, avem salvare? Vin cu voi în epistola Apostolului Petru ca să vedeți că Duhul Sfânt ne conduce tocmai la această lucrare. Zice în întâia epistolă cu 1 și citesc 2. După știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultare, ascultare sinonimă cu supunerea, supunerea, smerenia, și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Știi că trebuie să fii stropit cu sângele lui Iisus Hristos? Israelul, dacă nu stropea pragul de sus și cei doi stâlpi, ar fi fost sub pedeapsa lui Dumnezeu. Nimicitorul ar fi nimicit pe întâiul născut din Israel, fără discuție, așa cum i-ar fi nimicit pe cei din Egipt. Deci este vorba de stropirea cu sângele. Dragilor, țineți minte expresia aceasta, exprimarea aceasta, stropirea cu sângele Domnului. Când marele preot intra în Sfânta Sfintelor o dată pe an, trebuia să aducă mai întâi jertfă pentru el și casa lui și apoi pentru popor. Poporul stătea afară încremenit. Dacă preotul n-ar fi fost primit înaintea lui Dumnezeu cu jertfa, ar fi nimicit Dumnezeu pe Israel, nu le-ar fi iertat păcatele. Dar când marele preot ieșa afară, strigătele de bucurie și de biruință, căci i-au iertat încă un an și așteptau din nou să vină sărbătoarea aceea odată a salvării și a ridicării lor din vinovăția păcatelor. Dragii mei, nu am timp mai mult decât să vă aduc aminte când Dumnezeu i-a spus la preot, trebuia să ia sânge cu degetul și să stropească de 7 ori capacul ispășirii, în partea din răsărit, din față, de 7 ori. De 7 ori. Aceasta a fost o profeție despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Aproape așteptăm să intrăm în marețul praznic al morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Chivotul îl simboliza pe Iisus Hristos în cele două naturi. Natura umană și natura divină, dumnezeiască. El a fost și om și Dumnezeu. Acum vreau să vă spun, prima stropire cu sânge a lui Iisus Hristos, chivotul lui Dumnezeu a fost în Ghetismani. După o oră de rugăciune, după 2 ore de rugăciune, după 3 ore de rugăciune, sudoarea lui s-a transformat în picături de sânge. A fost stropit pentru prima dată. A venit Iuda cu aprozii, cu soldații. I-au dat palme, l-au pălmuit, l-au lovit cu pumne și Iisus a sângerat. I-au smuls cu brutalitate barba
și l-au însângerat. L-au trimis la Pilat și l-au forțat să-l condamne la moarte. L-au pus și l-au biciuit. Istoriile spun că romanii biciuiau. În Biblie spune că l-au bătut cu nuiele. Care o fi adevărul? Dumnezeu știe. Dar l-au bătut și a sângerat. Apoi au împletit-o cu nună de spini, i-au ghesat-o pe cap și l-au bătut cu trestea. Prorocește, cine te-a lovit? Și a sângerat. Apoi au pus crucea în spinare și a dus-o sus pe Golgota. Acolo i-au străpuns mâinile și picioarele și a sângerat, așa s-a oară. Și după ce și-a dat Duhul și a strigat, s-a isprăvit, soldatul roman i-a străpuns peptul cu lancia și a ieșit sânge și apă. Și Duhul face mărturisirea aceasta și mărturia lui este adevărată. De 7 ori a sângerat chivotul lui Dumnezeu. Când a fost în întunere și în strigătul acesta, catapiteasma care despărțea Sfânta Sfintelor de locul sfânt, s-a despicat de sus și până jos. Și acolo era o Sfânta Sfintelor goală. Chivotul lui Dumnezeu a dispărut, a pierit. Degeaba l-au căutat până în zilele noastre când nu l-au găsit. Chivotul lui Dumnezeu adevărat era pe cruce, însângerat, era Fiul lui Dumnezeu, care a murit ca să mă mântuiască pe mine și pe tine. De 7 ori, însângerat. Acum vine problema, cum anume suntem noi stropiți? Noi trăim în cortul acesta, Petru spunea, nu? Când scria epistola, dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată după cum mi-a spus Domnul meu. Ce fac eu cu cortul acesta în care locuiesc? Ca să trăiesc și cum să mă pun la adăpost sau casa mea? Cum să o pun sub adăpostul sângelui lui Iisus Hristos, fraților? Pentru că și noi așteptăm eliberarea, și noi așteptăm mântuirea, salvarea de pe pământul acesta, din lumea aceasta. Ei l-au biruit prin sângele Mielului și la urmă, ce spunea? Prin mărturisirea lor și nu și-au iubit viața până la moarte. Aș vrea să mă uit și la ceas, mă uit și la voi. Nu aș vrea să pierdeți lucrul acesta și mă străduiesc ca Duhul Sfânt să mă ajute să-l fac cât mai clar. Dragii mei, prima stropire a mea cu sângele lui Hristos nu poate să fie alta decât așa cum arată Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 1, cu 7. În el avem răscumpărarea. Prima stropire peste viața mea, răscumpărarea. Nu puteți face ce voiți, spune Pavel Corintenilor. Ați fost cumpărați cu un preț. Iar Apostolul Petru vine cu atâta claritate și cu atâta dragoste, ne spune, dacă îl chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, portați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemerea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin el sunteți credincioși în Dumnezeu care l-a înviat din morți și a dat slavă pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. În el avem răscumpărarea. Prin ce am fost răscumpărați? Prin sângele lui. Poți zice împreună cu mine, Tată din cerul, îți mulțumesc că prin sângele lui Iisus Hristos m-ai răscumpărat de sub puterea morții, de sub puterea diavolului, de sub puterea păcatului, de sub puterea osândei. M-ai răscumpărat să fiu al tău. Nu mărturisești, n-ai mare preot. Dă-mi voie să-ți citesc ceva. Să nu mă credeți că sunt absurd în ce vorbesc, dar biruința noastră asupra diavolului stă în măsura în care mărturisim cu gura ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune că a făcut sângele lui Iisus Hristos și face pentru noi. De aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre. Știi că înaintea lui Dumnezeu nu te poți tu prezenta fără marele preot? Noi avem un mare preot care e milos și îndurător și în veac mare preot, după rânduiala lui Melisedec, El a intrat înaintea noastră în Sfânta Sfintelor din ceruri cu sângele Lui. Și dacă vrei să-L ai cu adevărat pe El, marele tău preot, să-L mărturisești, El e marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus. Și eu când mă trezesc noaptea și mă trezesc dimineața, zic, Tată din ceruri, îți mulțumesc că prin sângele lui Iisus Hristos m-ai răscumpărat, sunt răscumpăratul tău. Și dacă am probleme cu diavolul, cu izbita, o să pleacă de aici, nu mai aparțin ție. Eu sunt răscumpăratul lui Dumnezeu. Este scris în Biblie, este scris în cuvântul Domnului și eu mă pun sub adăpostul sângelui lui Iisus Hristos, mărit să fie Domnul. A doua stropire, fraților, este în sângele lui, în el avem răscumpărarea, în sângele lui iertarea păcatelor, mărit să fie Domnul. Haideți să ne uităm și să vedem ce zice Ioan. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Hristos, lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat, mărit să fie Domnul. Sunt mai multe versete. Eu mă consider că vorbesc în fața unei biserici care citește Scriptura și știe. Auziți! Odinioară erați întuneric, spunea Apostolul Pavel în Efeseni, dar acum sunteți o lumină în Domnul. Umblați ca fii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Așa scrie, mărit să fie numele Domnului. Acum, dacă umblăm în lumină după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii. Băi, de ce pot să stau acasă? Și eu nu puteam să stau acasă după atâția kilometri? După atâtea evanghelizări și după atâta trudă, de ce? Nu. Dacă biserica Domnului se adună, eu vreau să am părtășie cu ei. Să avem părtășie în lumina Evangheliei lui Hristos, care este echipul și slava lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Ai curajul să spui, Tată din ceruri, pentru că umblu în lumina ta, în lumina care ai prins-o în viața mea, în el era viața și viața era lumina oamenilor. Pentru că umblu în lumina ta, știu că sângele tău, și eu îți mulțumesc, mă curățește de orice întinăciune, de orice mizerie, de orice păcat. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Iată deci a doua stropire a trupului meu, a casei în care locuiesc și peste familia mea cer. Doamne, ai milă de familia mea! Îți mulțumesc că ai răscumpărat-o cu Iisus Hristos, cu sângele Lui. Îți mulțumesc că prin Iisus Hristos Tu i-ai iertat și ierți păcatele și o curățești. O a treia curățire, vreau să vă aduc, pe care să o mărturisiți, este în Epistola Apostolului Pavel către Romani, în capitolul 5. Fratele a vorbit un lucru atât de frumos, Domnul să-l binecuvinteze, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Dar sar cu voi la versetul 9. Deci cu mult mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu, fie slăvit numele Domnului. Poți să spui împreună cu mine, Tată din ceruri, îți mulțumesc că și prin sângele Fiului Tău, Tu mă socotești neprihănit. Apostolul Pavel folosește aici un cuvânt juridic, îndreptățire, în tocmai cum ai fi în fața judecătorului cu o faptă pentru care meriți condamnarea. Și vine fratele care ține serviciu și spune, domnule judge, domnule judecător, dă-l la o parte, eu sunt nevinovat, dar mă așez eu și vina lui pune-o peste mine, mor eu în locul lui. Asta a făcut Dumnezeu la cruce. La cruce este locul unde s-a putut face transferul acesta. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu El însuși. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat, Adică nu păcătos, pentru că el nu a păcătuit, dar păcatul nostru l-a pus peste Hristos. Și pentru că Hristos n-a făcut niciun păcat, neprihănirea lui a pus-o peste mine prin sângele lui. Și o spuneți mulțumesc, Tată din ceruri, căci prin sângele Fiului tău, Iisus Hristos, tu mă socotești neprihănit și sunt considerat înaintea ta ca și când n-am făcut nimica, așa cum Fiul tău n-a făcut. A murit el și mânia ta a fost declanșată împotriva păcatului peste Fiul tău. A patrulea stropire care aș vrea să-ți o amintesc este în cuvântul lui Dumnezeu, în epistola către evrei, care a fost comentată așa de frumos între voi. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însăși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Pentru ce? Ca să-și sfințească norodul, să-l sfințească. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Când cineva se întâmplă cu o bolă sau cu o problemă, noi așa suntem noi înclinați. Doamne, cine o păcătuit? Omul ăsta sau părinții lui de s-o născut? Deloc nici noi, ce-o făcut? O vezi pe sora, îl vezi pe fratele, îl vezi care, deloc, ce-o făcut? Păi, fraților, în loc să spui, mă, Dumnezeu îl iubește pe omul ăsta, uite că Dumnezeu vrea să-l facă părtaș sfințeniei lui, să-l corecteze. Are un plan el prin care ne face părtaș sfințeniei lui. Dar fiți pe pace, că noi nu suntem sfințiți prin asta. Uitați-vă în cartea profetului Isaia, în capitolul 53. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Mărit să fie numele Domnului. Poți să spui, Tată din ceruri, îți mulțumesc căci prin sângele lui Iisus Hristos tu m-ai sfințit. M-ai pus deoparte pentru tine și de aceea am ieșit din lumea aceasta, pentru că tu ai spus în dragostea ta, ne-ai strămutat din împărăția întunericului și ne-ai strămutat împărăția dragostei Fiului tău, fie slăvit numele Domnului. Ajungem la a cincea parte. În Evanghelie după Ioan, citim în versetul 6. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul fiul omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi, slăvit să fie numele Domnului. Vreau pentru aceasta să citesc din Leviticul, din capitolul 17, un verset care ne lămurește ceva deosebit. Căci viața trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneți pe altar. Vă rog să ascultați cu atenție. Sunt lucruri vitale care vă interesează dacă vreți să aveți biruința. Vi l-am dat ca să-l puneți pe altar ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre. Căci prin viața din el, din sânge, face sângele ispășire, ai știut? Nu carnea care ți-o dat-o ție să o mănânci. De aceea n-ai avut voie să mănânci sângele, pentru că dacă mâncai tu sângele, n-a avut loc moartea aceea care trebuia să fie înaintea lui Dumnezeu. Plata păcatului este moartea și moartea era confirmată când sângele animalului era ars înaintea lui Dumnezeu. Așa se înțelege aici, căci prin viața din el face sângele ispășire. Și citim și versetul 14, căci viața oricărui trup stă în sângele lui care este în el. De aceea am zis copiilor lui Israel să nu mâncați sângele niciunui trup, căci viața oricărui trup este sângele lui, oricine va mânca din el va fi nimicit. De ce nu mă nimicește dacă mănânc sângele Fiului Său, a Domnului nostru Iisus Hristos, cum am citit din Ioan? De ce? Pentru că aici se schimbă lucrurile. În sângele lui Iisus Hristos era viața. Care viața? Viața veșnică, viața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a vrut ca tu să ai viața lui. Știi tu că în Eden, e o taină și aici, într-un pom tare frumos, cu frunze, cu rod. Era șarpele. Și șarpele a strecurat în om nesupunerea, necredința și neascultarea, veninul păcatului și a stricăciunii. Apoi când a venit rândul Domnului nostru Iisus Hristos, nu l-a mai pus într-un pom stufos, cu frunze și cu rod. L-a pus pe un stâlp, aspru și dur, o cruce. Și dacă șarpele a strecurat veninul păcatului și a stricăciunii în om, de pe cruce a curs sângele lui Hristos, a curs viața lui Dumnezeu în mine și în tine. Mărit să fie numele Domnului. E așa de important lucrul acesta, nu neglija ocazia când ai să te împărtășești cu trupul și sângele Domnului Iisus și să spui: Tată, din cerul îți mulțumesc că-și prin sângele lui Iisus Hristos îmi dai viața ta divină, viața ta veșnică, viața ta dumnezeiască în mine și trăiesc. Mărit să fie numele Domnului. Vreau să vin și la a șasea stropire, cu totul onorabilă, valoroasă, deosebită. De aceea am accentuat când am zis, dacă sângele ar fi stat în strachină, ar fi mântuită pe Israel? Și voi a spus că nu. Și eu vă dau dreptate că așa este. Haideți să vedeți o mișcare cu totul deosebită, care noi, ca și copii al lui Dumnezeu, o facem prin Duhul Domnului, prin Duhul Sfânt. Ce v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc. El este mama noastră, că Ierusalimul pământesc naște pentru robie și o iubie cu fiii lui. De zecile de mii de sfinți, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor nepriniți făcuți de săvârșiți. Ascultați! De Iisus mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Când Domnul mi-a descoperit taina și lucrul acesta, am strigat de bucurie. Fraților, ce s-a întâmplat cu sângele lui Abel? Abel n-a murit de bunăvoie că a vrut el să moară. A murit pentru că l-a omorât fratele lui Cain. Sângele lui n-a mers în ceruri, în Sfânta Sfintelor, înaintea tronului lui Dumnezeu, a mers în pământ. Și sângele din pământ nu a zis: Tată, iartă pe Cain că m-a omorât, ci a strigat împotriva lui. Sângele lui Hristos, în schimb, nu în pământ, fraților. Sângele lui Iisus Hristos, Biblia spune că El a intrat ca mare preot în Sfânta Sfintelor din ceruri. Și când tu ai uitat, așa cum te râzi acolo și nu asculți aici, o să-ți pară rău că scapi adevărurile mari ale lui Dumnezeu. Am zis, fraților, ascultați cu atenție și urmăriți cu intensitate cuvântul Domnului. Când tu ai trăit o viață din care o lipsit rugăciunea și n-ai stat, n-ai vrut, nu te-ai rugat și n-ai trăit în stare de rugăciune înaintea lui Dumnezeu, sângele lui Hristos a vorbit pentru tine. Când am înțeles lucrul acesta, am plâns și am strigat: Tată, din cerul, iartă-mă, dar îți mulțumesc că sângele Fiului Tău vorbește pentru mine, mijlocește pentru mine. Tată, iartă-i că ei nu știu ce fac. Sângele Tău care a curs pe crucea Golgotei. Oh, ce lucru! Frate, învață să te pui sub adăpostul sângelui Hristos și mărturisește-L cu gura! Că nu-i suficient numai să citești despre el în Scriptură. I-au biruit prin sângele Melului, dar mărturisindu-l cu gura ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune că a făcut sângele lui Hristos și continuă să facă pentru tine. Așa, vreau să o stropire, vreau să o aduc combinată cu Efeseniul care spune prin voi care erați departe, ați fost apropiați prin sângele lui Iisus Hristos. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Că Iisus Hristos este înainte mergătorul nostru în Sfânta Sfintelor din Univers, mă! Locul în care te așteaptă Dumnezeu! Tu crezi că au fost ceva păcat sau mizerabil în cer de s-o duce El cu sângele să sfințească locul acela? N-a fost
Niciodată nimic murdar în ceruri. Dar noi n-avem dreptul în cer, fraților, înaintea lui Dumnezeu, decât sub protecția sângelui lui Iisus Hristos. De aceea El s-a suit cu propriul lui sânge în ceruri. Și tu acum, prin sângele Lui, ai acces înaintea lui Dumnezeu, pe calea cea nouă și vie, pe care a deschis-o prin perdeaua din lăuntru, adică trupul său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat, cu o apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința, fie slăvit numele Domnului.